በመጀመሪያ ለመስገን በመቀጠል ኤርትራ ሲ ስለተ ገንጸለት ምዘና ስለዝኾነሲ ትጥዕማይ ከዓለም ድብል ካብቶም ኣርባዕተ ሰባት ዝዛረቡ ዝነበርቲ ማለት ዝዛረብ ሰሚዒ ኣብ ኤርትራ ዳ እንታይ ፀገም ኣሎ? ኤርትራ ዳ ሰላም ኣላ ደሴ ሰላም። ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይኮነ ደዛለም ህዝቢ እንዳገምሰለ መፅእ ስለ ዘሎ ተቐሊሉ ብህዝቢ ትግራይ ካልእ ሽግር ንኸይመፅእ ናይ ሰላም ኣንፈታት ክተምፅክቱ ኣለኩም የቐኒላይ ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ኣንሊምተን ቨርጂኒያ።
ሃሎ ሬድዮ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ኣሁንኩሞም ነበርኩም መጋይሽ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጋዜጠኛ ገብረ ገብረ መድህን ቀሪቦም ነበሩ። ካብኣቶም ሓደ ኣቶ መሓሪ ረዳኢ ዝተባሃለ ሲ ብዛዕባ ንምግንፃል ዝበል ክዝሃረቡ ከለዉ ሲ ምግንፃል ንረብሓን ጠቐመይታን የብሉን ንኤርትራው ናይ ጠቐመን ኣብ ሕማቅ ሓደጋ ትርከበላ ኢሉና ኤርትራ ነፃነታ ስለ ዝወፀት ድ ኣብ ሕማቅ ሓደጋ ትርከበላ ሓውና እቲ ስርዓት ወያነ ዝፈጠሮ ፀገም ንመከራ እንዳ እምበር ኤርትራ ቅድሚ ኩናት ምስ ወያነ ኣብ ሓደጋ ንፀገም ነራ ድያ ካብ ነፃነት ዝውፀትሉ ድሓር ስጋብ 98 ዝነበረ ግዜ ኣብ ፀገም ነራ ድያ ንብሳ ምክርሲ እያ ነራ ድያ እሱ ኣይኮነ እንተ ሓቂ ኣቶ መሓሪ ኤርትራ መኸደት መቐፀለት 10 ዓመት 20 ዓመት እሞ ሽዑ እዩ ነይሩ እምበር ሽዑ ንሽዑ ስርዓት ወያኒ ኩናት ከፊቱ ዘሳናኸላ ሃገርሲ ነፃነት ስለዝኣወጀት ነፃነት ስለዝረኸበት ኣብ ሓደጋ ወዲቓ እንታይ ረቢሓ ክትብልና ብጣዕሚ ዘገርም እዩ። ኣብ ውሽጢ ሽሉ 18 ዓመት ክትግምግማ ኣይትኽእል ምኻኒ ኤርትራ።
መወዳብነት ሰላምታ ቪኦኤ ቀፂለ ብዛዕባ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ኢልኩም ካብ ትግራይ ካብ ኣክሱም ገለልኩም ዘምፃኹም ሰባት ካብኣቶም ሓደ ሲ ኤርትራስ ንበና ኮይና ሲ ሽግር ኣጋሪፍዋ ገለብል ነይሩ ሞ ገሊሁና ኮዩ እንታይ ዓይነት ሽግር ኣጉሊፍዋ ዳ ጠሚያ ድያ 8 ሚሊዮን ጥሜት ኣለና ኢሎም ተዛሪቦ ኤርትራ ብደርሳ እኳ ተሓዱ ዘሎ ኤርትራ ኤርትራ ይተሓውሱ ይቀኒለ
ሃይ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ? ጉዳይ መስዋዕት ድሩዕ ኣመልኪትኩም ንመንግስቲ ከም ዳሓተትኩምና ንመልሲ ከም ዘይረኸብኩምን ሰሚዕና ኣለና ሞ ሳን ግቡእ ሓገዝን ክንክንን ብዘስካሕክሕ ኩነታት በብሓደ ናብ መቃብር ከምንሮ ዝፀንሑ ኣባላት ጉጅላ 15 እንሆ ኣብ መወዳእታ ገዲም ተጋዳላይ ጅግና ድሩዕ ተሓውስዎም ሳንደቄ ናይ ካብ ኣሜሪካ